Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 15. Τραβηγμένο από τα μαλλιά. Το αισιόδοξο. Το μεγάλο ζήτημα του παρόντος και του μέλλοντος μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή, συμβαίνει κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν αδιανόητο. Αν δεν το έχετε καταλάβει καλά, είμαστε ακόμη και στα πρόθυρα πυρηνικής σύραξης. Υπερβολές. Και μόνο το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο με την εμπλοκή τριών συν μίας χώρας ως πυρηνικές δυνάμεις αρκεί. Μ' αρέσει βεβαίως που τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ανακάλυψαν ότι είναι καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα του Ιράν. 6 μήνες τώρα έσταξε η ουρά του γαϊδάρου. Αλλά άμα το Ιράν αποφάσισε να απαντήσει στην κατεδάφιση της πρεσβείας του, της διπλωματικής του αποστολής στη Δαμασκό, είναι καζάνι που βράζει. Τώρα τι να σας πω, άμα δείτε και τις ανακοινώσεις κυβερνήσεως αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρείτε τη διαφορά, ο ΑΕΟ. Μην ψάχνετε, δεν υπάρχει. Καλημέρα, καλημέρα. Πριν μπούμε όμως στα βαθιά, θέλω να κάνω μία αναφορά στην απουσία πια από τα εγκόσμια μιας μεγάλης θεατρικής περσόνας της χώρας. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών ο Γιάννης Φέρτης, άνθρωπος του θεάτρου με όλη τη σημασία της λέξης, καταγόμενος από τα ορεινά χωριά της Υπάτης στη Φθιώτιδα και άνθρωπος με δείγμα γραφής. Χωρίς υπερβολή, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σπάνιο ιδιαίτερο μέταλλο φωνής αντρικής στην Ελλάδα. Και αυτό το μέταλλο της φωνής για αρκετά χρόνια έγινε ταυτόσιμο με το σήμα του ραδιοφώνου μας, του 984.
Ηράκλειο 984 FM στέρεο.
Λοιπόν, για όσους γνώρισαν το Γιάννη Φέρτη από κοντά και είχαμε αυτή την τύχη, ήταν μια σπάνια προσωπικότητα που δεν προκάλεσε ποτέ κανέναν. Το αντίθετο, άνοιξε δρόμους και για τις επόμενες γενιές των ηθοποιών. Πάμε σε αυτά τώρα που κατατρέχουν την καθημερινότητα, δυστυχώς. Α, να μην ξεχάσω. Εν μέσω κρίσης οδυρμού, χαμού και λοιμού, εν μέσω παρατεταγμένων συναγερμών, τελεσιγράφων, συμβουλίων εθνικής ασφαλείας, ο ένας έκανε μπάνιο στα Χανιά, ναι, και ο άλλος ήταν happy traveler στη New York. Ανακοινώσεις βγάλαν. Εθνικά συμβούλια δεν είχαμε, αλλά είχαμε κυβερνητικά την Κυριακή μετά τον μπανάκι. Τώρα, μια ματιά στο χάρτη δείχνει ότι η απόσταση που χωρίζει το Ιράν από το Ισραήλ είναι μεγάλη. Να θυμίσω, και το λέω αυτό γιατί άκουγα χθες και συναδέλφους να λένε ότι οι δύο γείτονες τα βάλαν. Σοβαρά, ε! Παρεμβάλλονται μεταξύ τους το Ιράκ και η Ιορδανία. Μια επίθεση με ντρόν αυτοκτονίας ήταν εξ αρχής καταδικασμένη από επιχειρησιακής πλευράς σε αποτυχία, αν μπορεί να το πεις έτσι. Να θυμίσω ότι τα ντρόν είναι μικρά αεροσκάφη μη επανδρομένα, δηλαδή δεν έχουν πιλότο, που πετούν με μικρή ταχύτητα και σε μικρό ύψος. Απ' τη φύση τους λοιπόν είναι ευάλωτα, εάν η χώρα στόχος γνωρίζει ότι έχουν εκτοξευθεί ντρόν εναντίον της και αν έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει αντιντρόουν σπυράβλους που συχνά, όπως στην περίπτωσή μας, κοστίζουν πολύ περισσότερο, το πολλαπλάσιο, από τα ίδια τα drones αυτοκτονίας. Ένα drones είναι 500, άντε 700, άντε 2.000, άντε 3.000 dollars. Ο πύραυλος όμως είναι υπερπολαπλάσιος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ίσχυαν και οι δύο προϋποθέσεις. Οι δορυφόροι των Δυτικών, των Αμερικανών, των Γάλλων, των Άγγλων, των Γερμανών, των Ισραηλινών, που είχαν στραμμένα στα μάτια τους πάνω στο Ιράν, προφανώς και είδαν τις προετοιμασίες της ιρανικής επίθεσης και βεβαίως την απογείωση των drones. Αφήστε που η ιρανική διοίκηση δεν το κρύψε. Πήρε τηλέφωνο τον Biden, πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν, πήρε τηλέφωνο το Σίσι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πήρε τηλέφωνο τον Μακρόν. Και επιπλέον, την ώρα που ετοιμαζόταν εκτοξεύσει τα κουμπιά, έκανε και μια δημόσια ανακοίνωση προς το Ισραήλ, σούρχονται. Τα ντρόνς θέλαν 4, 5, 7, 8, ό,τι θέλετε ακούσατε, θέλαν ώρα. Εκείνοι που δεν θέλαν ώρα και θέλαν λεπτά, ήταν οι βαλιστικοί. Επιπρόσθετα, αμερικανικά, βρετανικά και γαλλικά, αλλά και ιορδανικά αεροσκάφη, όταν τα ιρανικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, λειτουργήσαν σαν κυνηγοί που πυροβολούν ένα σμήνος πουλιά και άρχισαν να καταρρύπτουν μαζικά ιρανικά drones. Ερώτηση: τα γνώριζαν αυτά οι Ιρανοί? Βεβαίως και τα γνώριζαν, διότι αυτοί είναι που επέλεξαν την απάντηση ως ένα ενδιάμεσο μονοπάτι, ακριβώς για να μην προκληθούν απώλειες που θα έστρεφαν εναντίον τους το αεροπορικό και πυραυλικό δυναμικό που υπάρχει στην περιοχή από τους δυτικούς. Και κάπως έτσι ο Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε ότι ναι μεν βοήθησε την άμυνα του Ισραήλ, αλλά κάλεσε τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην προχωρήσει επίθεση εναντίον του Ιράν. Ο Μπίμπι από την άλλη έτρευε τα χεράκια του. 6 μήνες το προσπαθεί να σύρει στο κολαστήριο όλη την περιοχή. Δεν του βγαίνει και η ιστορία με τα ανθρωπιστικά, τα έχει τσαλαπατήσει, ήριστο εν παρόδο, την ώρα που όλοι περίμεναν drones και βαλιστικούς. Στα κατεχόμενα της δυτικής όχθης οι έπικοι έμπαιναν και έσφαζαν. Και από σήμερα ξαναξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα. Τι δεν καταλάβαμε λοιπόν? Εάν η Τεχεράνη επεδίωκε να πραγματικά να πλήξει το Ισραήλ, θα περίμενε, λέω εγώ, αρκετό διάστημα να χαλαρώσει η επαγρύπνηση και τότε θα επιτίθονται μαζικά με πυράβλους, κυρίως βαλιστικούς, σαν και αυτούς που έριξε, και κάποιοι ξέφυγαν και πήγαν στην πιο κρίσιμη αεροπορική βάση του Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει ότι η βάση δεν έπαθε τίποτα, έδειξε πλάνα. Τα πλάνα, όπως ξέρετε, σε πολεμικές επιχειρήσεις ένθεν κακήθεν και από τους Ιρανούς και από τους Ισραηλινούς είναι ελεγχόμενα και το κουτρούλι ο γάμος. Εν πάση περιπτώσει, οι δραματικές σκηνές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για μόλις ένα τρίευρο θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και να βγουν και νέα συμπεράσματα, διότι η κατάσταση είναι κατά κυριολεξία παρανοϊκή και είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό εμπλέκει άμεσα και την Ελλάδα στα αφηγήματα, όσο και αν κάποιοι υπερπροβλημένοι σωτήρες λένε ότι φροντίζουν για την άμυνά μας. Βγήκαν συμπεράσματα λοιπόν από τη χρήση ντρόν και βαλιστικών. Άκουγα χθες το δελτίο ειδήσεων της Κρή TV. Τον Κώστα τον Πικραμένο, έτυχε να είναι εδώ και είπε: έχει καταλάβει η Αθήνα με τους βαλιστικούς τι ακριβώς έχει συμβεί? Δεν ξέρω, κύριε Κώστα μου, τι έχει καταλάβει η Αθήνα. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι βγήκε φούρκα μπέλα όλο το δυτικό σύστημα να καταγγείλει το Ιράν. Το ίδιο είχε ξεχάσει αυτό το σύστημα να καταγγείλει την ισοπαίδωση διπλωματικής αποστολής ξένης χώρας από άλλη χώρα. Αυτά. Καλημέρα στον Αναστάση. Μου φαίνεται λίγο ξεβρακώθηκαν και η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία. Καλά, τώρα το περίμενες εσύ? Νομίζω λοιπόν ότι το Ιράν έστειλε μήνυμα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι το ερώτημα αν θέλουν να το διαβάσουν και αν θα καταλάβουν κάποιοι που το πάει ο Νετανιάχου. Αυτή είναι η ουσία και όλα τα υπόλοιπα είναι σαν τον μπακλαβά γωνία. Διότι η μέρα που έγινε η επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο πόλεμος στην Παλαιστίνη μετρούσε 191 ημέρες. Σε αυτό το διάστημα ο πολυδιαφημισμένος στρατός του Ισραήλ δεν έχει καταφέρει σε 6 μήνες δηλαδή να τελειώνει την ιστορία και είναι από τους πιο πάνοπλους και ετοιμοπόλεμους στρατούς, κακά τα ψέματα, με φοβερό δίκτυο πληροφοριών. Το 6 μήνες όμως για μια πατουχιά τόπο σαν τη Γάζα, ό,τι και να μου λένε εμένα, πολλαπλασιάστε το με τον τόπο που λέγεται Ιράν. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πούμε πολλά σήμερα. Τύχη αγαθή ότι ο κύριος Πικραμένος είναι ακόμη εδώ και έτσι αντί να τον ακούμε από τα σγαλεία, σήμερα τον έχουμε στο στούντιο. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη. Το είπαμε για τη Ραμάλα, Δημήτρη. Είσαι βιαστικός. Πάμε με τραγούδι. Ακόμη δεν έχουμε παγκόσμιο πόλεμο κηρυγμένο, αλλά γίνεται το «Έλα να δεις» και τη Σφίγγα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ποιος θα κάτσει με το μουτζούρι στο χέρι. Με τραγούδι σε διάλειμμα.
Βόλτα στους δρόμους μακριά από τα ίδια, να αφήσουμε τους φόβους, να ζήσουμε ελεύθερα, να γίνουμε λουλούδια και στο κλειστό το στόμα μας να ανθίσουνε τραγούδια. Μακριά από το άδικο, να ενώσουμε τους μόνους, να φέρουμε την άνοιξη, να ακούσουμε τσιτσάνι. Η αγάπη είναι η γιατρία, το μαγικό βοτάνι. Να δροσίσουμε τους διψασμένους πόθους, το τσίπουρο να καίει βαθιά τα σωδικά και εμείς να αγκαλιαζόμαστε σφιχτά όπως παλιά. Βόλτα στους δρόμους μακριά από το άδικο, να ενώσουμε τους μόνους.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και στο στούντιο κοντά μας είναι ο κύριος Κώστας Πικραμένος. Να διαβάσω όμως πρώτα τα μηνύματα. Ο φίλος μου ο κύριος Νίκος λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Πικραμένο. Μη μου κατηγορείτε τον ένα αρχηγό που πλατσουράει και τον άλλον που ταξιδεύει στα Νέας Υόρκας. Ο φίλος μου ο Γιάννης από τις Βρυξέλλες λέει μέση μισθή σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει αδέρφια, σε λίγο λέει θα είμαστε κι εμείς σαν κι αυτούς. Ο Κώστας από τα Νήσους Φερόες. Καλημέρα λέει, μου φαίνεται ότι είναι παραπάνω από εξόφθαλμο, ότι όλα γίνονται πια ελεγχόμενα. Το θέμα είναι ποιος είναι ο αστάθμητος παράγοντας, ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει την κατάσταση μη ελεγχόμενη. Νομίζω ότι όλα γίνονται για την έξωση του πληθυσμού της Γάζας και το πλυντήριο του Ισραήλ. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Αθήνα λέει καλημέρα, μήπως έχουμε περάσει από τον ψυχρό πόλεμο σε προπολεμική περίοδο και είναι θέμα χρόνου ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ίσως και πυρηνικός. Δεν ξέρω αν θα είναι πυρηνικός. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτό που στο παρελθόν ήταν αδιανόητο, τώρα είναι συζητήσιμο, δηλαδή έναρξη ακόμη και πυρηνική σύραξη. Πενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο 3-1 δυνάμεις με πυρηνικά ενεπλάκησαν στην ιστορία του Ιράν και του Ισραήλ. Καλημέρα κύριε Πικραμένε.
Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
Για πείτε μου λοιπόν η πρώτη αίσθηση που έχετε από όσα είδαμε. Στην ουσία ήταν 3-5 ώρες επιχειρησιακά, επικοινωνιακά ήταν 24 ώρες.
Λοιπόν, ξημερώματα Σαββατού έχουμε από την Τεχεράνη την πρώτη σε ιστορική κλίμακα επίθεση του καθεστώτος του Ιράν, δηλαδή των Αγιατολάδων όπως λέμε, κατά του Ισραήλ. Είναι αυτό που λέμε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, πρακτικά, πάνω από 330 drones, πύραυλοι κρουαζιέρας και βαλιστικοί πύραυλοι, ουσιαστικά 170 drones, αν το πάμε ποσοτικά, γύρω στους 120 βαλιστικούς πυράβλους και το υπόλοιπο 60 περίπου πύραυλοι κρουαζιέρας, στόχευσαν το Ισραήλ. Τι συνέβη? Από τους 120 βαλιστικούς πυράβλους που ήταν έτοιμοι προς εκτόξευση, μόνο οι μισοί κατάφεραν να προσεγγίσουν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 60 είτε δεν πυροδοτήθηκαν, είτε έχασαν την πορεία τους κάπου πάνω από το Ιράκ. Από τους 60 βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι προσέγγισαν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ χωρίς να φτάσουν στο Ισραήλ, οι 6 αναχαιτίστηκαν από αμερικανικές φρεγάτες που βρίσκονταν μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 55 βαλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα λεγόμενα Arrow 2 και Arrow 3. Τι είναι αυτά? Είναι ο τρίτος και ο τέταρτος αντιπυραυλικός θόλος. Έχουμε τον σιδηρού θόλο που ασχολείται με τα ρουκετάκια της Χαμάς. Έχουμε τη σφεντόνα του Ισραήλ που στοχεύει περισσότερο στο βόρειο Ισραήλ, δηλαδή στην αρένα Χεσμπολάχ Ισραήλ. Και έχουμε τον τρίτο και τέταρτο θόλο που αφορά βαλιστική επίθεση από το Ιράν. Φανταστείτε ότι το κόστος κάθε αντιβαλιστικού πυράβλου κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 χιλιάδες δολάρια αμερικανικής κατασκευής. Αυτός λοιπόν ο χρυσοπληρωμένος βαλιστικός πύραυλος καλείται να αναχαιτήσει έναν πύραυλο low cost, όπως λέμε, πολύ χαμηλού κόστους, γύρω στα 2.000 δολάρια στοιχίζει ο βαλιστικός πύραυλος της Τεχεράνης. Άρα εδώ μιλάμε, επειδή υπάρχει σήμερα μία ανάλυση περί προσχηματικής επίθεσης του Ιράν προς το Ισραήλ, είναι λάθος η προσέγγιση. Οι Ιρανοί θέλανε με το χτύπημα αυτό, γνωρίζοντας βέβαια ότι θα έχουν μεγάλη χασούρα, δηλαδή πάμε για κορεσμό, ξέροντας ότι περίπου το 50-60% δεν θα φτάσει ποτέ στο Ισραήλ, ευνηδιάστηκαν διότι τελικά το 99% αναχαιτίστηκε, αλλά ουσιαστικά είχαν βάλει πολύ ψηλά την μπάρα. Γιατί δεν θέλανε να πάρουν εκδίκηση, κύριε Σαχίνη, μόνο για τους 7 αξιωματικούς, ανώτατους αξιωματικούς της δύναμης Αλ-Κοντζ των φρουρών της Επανάστασης. Θέλανε να πάρουν εκδίκηση για ό,τι έγινε, αν θέλετε, από το 2013 και μετά, δηλαδή δολοφονίες πυρηνικών μηχανικών στην Τεχεράνη από πράκτορες της Μοσάντ, ενώ τοπικούς συνεργάτες, δολοφονία Σουλεϊμανή, αν και τη χρεώνουν στον Τραπ, αλλά δολοφονίες πολλών Ιρανών, είτε μέσα στη Δαμασκό, είτε στην Βηρυτό. Άρα, με ένα σμπάρο, εκδίκηση για ό,τι έχει συνέβη τα τελευταία 10 χρόνια. Και μην ξεχνάτε πόσες αποτυχημένες απόπειρες δολοφονιών στο εξωτερικό δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσει οι Ιρανοί, και στην Κύπρο και στη Γεωργία και στο Αζερμπαϊτζάν και στην Ταϊλάνδη. Οπότε εχθές θέλανε να στείλουν ένα μήνυμα ότι η πλάκα τελείωσε, ότι σας ανεχτήκαμε σχεδόν 10 χρόνια, ότι από εδώ και πέρα ούτε η Χούθη, ούτε η Χεσμπολά, ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Τζιχάντ θα αναλαμβάνουν υπερεργολαβία. Πλέον κοιτάτε στα μάτια την Τεχεράνη. Κάθε φορά που σκέφτεστε από σήμερα να μας χτυπήσετε, θα βρέχει βαλιστικούς πυράβλους. Και αν αυτή τη φορά ήτανε 300 μείγμα drones, κρουαζιέρες και βαλιστικοί, την επόμενη φορά θα έχει και πρώτο κύμα και δεύτερο κύμα. Και αν νομίζετε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα πληρώνουν κάθε φορά 500 χιλιάρικα δολάρια για να μας ρίχνουν τα δικά μας τα φτηνιάρικα, είστε γελασμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το στρατηγικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη. Σήμερα το πρωί οι Ισραηλινοί επιτελείς έδωσαν την εισήγησή τους στον Νετανιάχου. Η εισήγηση λέει από βομβαρδισμό των εκτοξευτών σε όλη την επικράτεια του Ιράν, όσον αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους, μέχρι σφυρίζουμε κλέφτικα. Όλη λοιπόν η παλέτα των διαφόρων επιλογών είναι στο τραπέζι. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ έχει εξουσιοδοτήσει την Τριανδρία, Νετανιάχου, Γκάντς και τον άλλο τον Υπουργό Άμυνας. Πάρτε το πάνω σας, έχετε λευκή επιταγή, εσείς αποφασίζετε. Το λέω αυτό γιατί η όποια απόφαση που θα ληφθεί σήμερα με βάση και την απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το βράδυ 10 η ώρα Ελλάδος δεν θα εξαρτάται από τις αμερικανικές πιέσεις. Πλέον οι Ισραηλινοί παίζουν τη δική τους βασική, αν θέλετε, διεθνή εικόνα στα μάτια της οικουμένης. Αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε από το 1948 το κράτος φρούριο, αυτή τη στιγμή προσβάλλεται απευθείας από την Τεχεράνη. Δεν είναι η μικρή Χεσμπολά, που δεν είναι καθόλου μικρή, είναι η ίδια η Τεχεράνη. Είναι ο υπαρξιακός εφιάλτης των Ισραηλινών. Διότι αν αύριο έχουμε πυρηνική κεφαλή σε έναν από αυτούς τους βαλιστικούς πυράβλους, μπαίνει στο τραπέζι η ίδια ύπαρξη του Ισραήλ.
Ερώτημα όμως. Όλα αυτά ως αντίλογος. Όμως υπάρχει ένας πρόλογος. Αυτός που εμφανίζεται να προκαλεί για να σύρει στο χορό και το Ιράν είναι το Ισραήλ, είναι ο Νετανιάχου. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι ο Νετανιάχου χτυπώντας το προξενείο στη Δαμασκό δεν είχε αντίληψη τι ακριβώς έκανε.
Τους είχανε κακομάθει οι Ιρανοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ ως Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί, κύριε Σαχίνη, ότι εδώ και 15 περίπου χρόνια υπάρχει ένας διάδρομος που ξεκινάει από την Τεχεράνη, περνάει τη Βαγδάτη, φτάνει τη Δαμασκό και καταλήγει στη Βηρυτό. Αυτός ο διάδρομος είναι επίγειος, είναι όμως και εναέριος και αφορά σε ανταλλακτικά για βαλιστικά προγράμματα και για πυράβλους με πλοήγηση της Χεσμπολά. Αυτό ποτέ δεν το ανέχτηκαν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί έχουν ματώσει τους Ιρανούς όλα αυτά τα χρόνια. Δεκάδες είναι τα ανώτατα στελέχη των Ιρανών σε Συρία και σε Λίβανο που έχουν δολοφονηθεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξουδετερωθεί από την Ισραηλινή αεροπορία. Οπότε και ο Νετανιάχου δεν είναι ότι κάνει προσωπικό παιχνίδι. Υπάρχει το δόγμα, το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ. Μπορεί βέβαια για την προσωπική του πολιτική επιβίωση να διαλέγει το timing. Οι προτεραιότητες όμως εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η Συρία μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2011-12 είναι σήμερα προτεκτοράτο των Ιρανών. Δεν τους απασχολεί ότι υπάρχουν Ρώσοι στη Συρία, αλλά το ότι η Δαμασκός αυτή τη στιγμή είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του Ιράν δεν μπορούν το ανεχτούν στα πλαίσια του άξονα Χεσμπολά, Ασάντ, Ιρακινοί πολιτοφυλακές, Τεχεράν.
Πάντως κύριε Πικραμένε, γιατί εσείς καλά κάνετε και μιλάτε για στρατιωτικά δόγματα, εδώ υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό. Δηλαδή ένα κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή σφαγιάζει στη Γάζα αδιακρίτως και έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία, να το πω έτσι τροποντινά, στρέφει τώρα τη συζήτηση και ξαφνικά η υποκριτική Δύση πέφτει στα πόδια του, την ίδια ώρα που δεν κουνιέται φίλο για αυτό που γίνεται με τον άμαχο πληθυσμό, δεν κουνήθηκε φίλο για την πρεσβεία του Ιράν και κυρίως αναρωτιέμαι πόσο κράτος φρούριο είναι τελικός όταν έχει αυτή την αντιομπρέλα, την ομπρέλα. Έχει όλη την αφρόκρεμα του δυτικού συστήματος οπλοστασίου για να το προστατεύσει, που σημαίνει ότι αν δεν την είχε μπορεί να ήταν κι αλλιώς τα πράγματα.
Και θα ήταν.
Μα, και θα ήταν. Και φτάνουν μέχρι αυτά τα δεύτερης κατηγορίας από ό,τι κατάλαβα και χαμηλού κόστους, μέχρι την αεροπορική του βάση. Εγώ δεν θα προσχωρήσω στην άποψη των Ιρανών που μπορεί να το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους ότι καταστρέψαν το κέντρο πληροφοριών της αεροπορικής βάσης του Ισραήλ.
Όχι.
Φτάσαν όμως μέχρι εκεί. Αυτό δεν λέει κάτι.
Αυτό είναι αποτέλεσμα του κορεσμού, είναι μια τακτική η οποία ισχύει και στη Ρωσία. Σήμερα το πρωί διάβασα αναλύσεις Αμερικανών που λένε, αν δείτε πραγματικά το επιχειρησιακό κομμάτι, η Τεχεράνη δεν έκανε τίποτα περισσότερο από ό,τι κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Πούτιν στην Ουκρανία, το πρώτο κύμα είναι τα λεγόμενα drones καμικάζι, το δεύτερο είναι οι πύραυλοι κρουαζιέρας, οι οποίοι έρχονται την ίδια στιγμή με τους βαλιστικούς. Τι τεστάρει ο Πούτιν στην Ουκρανία? Αμερικανικά συστήματα. Τι τεστάρουν οι Ιρανοί στο Ισραήλ? Πάλι αμερικανικά συστήματα. Πού πάνε οι πληροφορίες μετά από κάθε επίθεση? Σε Κίνα, σε Βόρεια Κορέα, σε Μόσχα και σε Τεχεράνη. Έχουμε λοιπόν ανταλλαγή εμπειρίας, έχουμε καταγραφή στατιστικών στοιχείων, όλα αυτά αξιολογούνται. Μην βλέπουμε λοιπόν το δίπολο Ιράν-Ισραήλ σε καθαρά τεχνικό επίπεδο ως κάτι που τους αφορά τους ίδιους. Όλοι αυτή τη στιγμή τεστάρουν τα πάντα και καταγράφουν. Από εκεί και πέρα, το Ισραήλ είναι γνωστό το δόγμα του, είναι 3-4 πόλεμοι ταυτόχρονα. Ένας με τη Χεσμπολά, ένας με τη Συρία, ένας με την Τεχεράνη και ένας ο εσωτερικός με Παλαιστινιακή Τζιχάτ και Χαμάς. Δεν είναι ότι χτυπήσαμε τη Δαμασκό για να ξεψαρώσουμε τη Γάζα. Αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Είναι έτσι η δομή του Ισραηλινού στρατού. Και μην ξεχνάτε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και το φιάσκο με τη Χαμάς, εξού και το βιβλίο που έγραψα, και η Μοσάντ και η Σινμπέτ, που είναι υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού, έχουν ορκιστεί, κύριε Σαχίνη, αν το 72 που έγινε η σφαγή στο Μόναχο ήταν η υποχρέωση της προηγούμενης γενιάς, το δικό μας Μόναχο είναι τώρα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στη Δαμασκό είναι αρμοδιότητα της Μοσάντ, η οποία δίνει τις πληροφορίες βέβαια, αλλά το κουμπί θα το πατήσει ο πιλότος της Ισραηλινής αεροπορίας. Άρα το Ισραήλ είναι σε μια φάση όπου ταυτόχρονα μπορεί να διεξάγει 3-4 πολέμους ή τις λεγόμενες Black Ops.
Μάλιστα. Από αυτό όμως που είναι σε φάση το Ισραήλ, κινδυνεύει να παρασυρθεί όλος ο πλανήτης, όπως σωστά είπατε, διότι κανενός δεν υπάρχει λογική και υπάρχει μεγάλη υποκρισία, έτσι, και στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι τρέχουν για ανακοινώσεις, διαγωνίζονται, δεν βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα να μπουν μπροστά. Να υπάρξει ανακοχή, να υπάρξει καταλλαγή, να υπάρξει μια συζήτηση άλλου επίπεδου.
Δεν υπάρχει καταδίκη του Ιράν. Καταδίκη, να μου πείτε, δεν υπήρξε καταδίκη του Ισραήλ για αυτό που έγινε την 1η του Απρίλη στη Δαμασκό. Καταδίκη του Ιράν από την Κίνα ή από τη Ρωσία, κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και Πυρηνικές Δυνάμεις, θα δείτε σήμερα το βράδυ στη συζήτηση, ενώ ώρα Ελλάδος, 4 η ώρα στη Νέα Υόρκη, ποια θα είναι η τοποθέτηση των Ρώσων και των Κινέζων.
Κεντρικό ερώτημα. Γιατί να καταδικάσει κάποιος όταν μια χώρα σου λέει ότι εγώ, κύριε, απαντώ στην πρόκληση, την ευθεία που κάνατε στη διπλωματική μου αποστολή, ισοπεδώνοντάς την.
Και δηλαδή, επικαλούμενη το άρθρο 51 του χάρτη ΟΗΕ.
Μάλιστα. Και τη συνθήκη της Γενέβης περί διπλωματικών αποστολών. Γιατί λοιπόν να καταδικάσει κάποιος το Ιράν σε αυτή τη φάση?
Ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει τον βομβαρδισμό της κινέζικης πρεσβείας από τους Αμερικανούς
στο Βελιγράδι.
Θέλω να πω ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση αν σήμερα το βράδυ ο Κινέζος πρέσβης ρίξει σπόντα αναφερόμενος στην τότε υπόθεση. Όλοι θα το αξιοποιήσουν για τα προσωπικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα. Βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή ότι το δίπολο Ουκρανία Ισραήλ είναι το buffer zone, το war zone, η ζώνη πολέμου αυτή τη στιγμή της Ευρασίας, άσχετα αν δεν υπάρχει ομογενοποίηση, έτσι. Οι δύο πόλοι, ευρωατλαντισμός από τη μία, ευρωασιατισμός από την άλλη, σε Ουκρανία και σε Ισραήλ τεστάρονται αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη, στρατιωτικές τεχνολογίες. Οπότε, να βλέπουμε και αυτό που λέμε το proxy wars.
Δηλαδή, είναι malpractice από το σούπερ μάρκετ των όπλων, να το ακριβώς. Πω έτσι, δυστυχώς.
Τεστάρουν αυτή τη στιγμή όλες οι βιομηχανίες, είτε είναι ασιατικές είτε είναι ευρωπαϊκές.
Οι οποίες τρίβουν τα χέρια
τους. Τα χέρια τους όλα τα λεγόμενα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των μεγάλων βιομηχανιών. Αυτή τη στιγμή τεστάρουν.
Business as usual. Πρέπει πάντα. Να σας πω ότι έχετε μηνύματα εδώ και κάποιοι κάνουν και το σχετικό αστείισμο. Fan Club Αργυρούπολης, Fan Club Θεσσαλονίκης, Fan Club Κέρκυρας.
Θα κάνουμε και κλήρωση βιβλίου να ενημερώσω τα Fan Club.
Δηλαδή.
Μπορώ να το ανακοινώσω τώρα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, καλώ όλα τα Fan Club ανά τον κόσμο σε αναφορά τάγματος. Δηλαδή, στέλνετε μήνυμα γράφοντας Fan Club πικραμένου, όπως λέτε, πόλη και χώρα διαμονής, στέλνετε το μήνυμα, αλλά για να το δυσκολέψουμε λίγο, να ανεβάσουμε την μπάρα, υπάρχει και ερώτηση. Η ερώτηση είναι πώς λεγόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν και ποια χρονιά άλλαξε το όνομά της. Επαναλαμβάνω, πώς λεγόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν την πούμε ΕΙΠ, και ποια χρονιά άλλαξε το όνομά της. Αυτό λοιπόν μαζί με το Fan Club χώρα και πόλη, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για το βιβλίο «Το τέλος του Χαλιφάτου». Τα χέρια στο πληκτρολόγιο και ξεκινάμε.
News παπάκι λοιπόν, radio984.gr. Να του δώσουμε και μια τέτοια υφή. Εκεί τα μηνύματά σας. Κύριε Πικραμένα, θέλω να σας ρωτήσω, βγαίνουν κάποια πρώτα συμπεράσματα σε σχέση με την Ελλάδα? Πέρα από την κρίσιμη θέση της, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά. Δηλαδή έχουμε άμεση εμπλοκή. Το τι μπορεί να συμβεί δεν το ξέρει κανείς.
Ακριβώς.
Όμως κυρίως από τον τρόπο που εξελίσσεται αυτό το brand affair Ισραήλ-Ιράν. Και βάζω το Ισραήλ διότι αυτό είναι που προκάλεσε πρώτο. Ανοιχτά. Και προκαλεί γενικώς για να σύρει. Βγαίνουν κατά τη γνώμη σας, πρέπει να βγουν κάποια αναγκαία συμπεράσματα?
Έμαθα ότι στο ΓΕΘΑ, μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και το λεγόμενο φιάσκο με τη Χαμάς, τους νεκρούς, υπήρξε πρόσκληση να έρθουν στην Ελλάδα Ισραηλινοί αξιωματικοί από το Γενικό Επιτελείο στο Τελαβίβ για να ενημερώσουν τους Έλληνες επιτελείς για επιχειρησιακά στοιχεία που μπορεί να αφορούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τώρα βλέπουμε, μην ξεχνάτε ότι την 7η Οκτωβρίου δεν είχαμε βαλιστικούς πυράβλους, έτσι. Τώρα λοιπόν ανοίγει στην Ελλάδα το θέμα της αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η Τουρκία τα τελευταία 15 χρόνια, είτε με τον Γιλντιρίμ, ο οποίος είναι κινέζικης τεχνολογίας, είτε με τον Μπόρα, είτε με άλλα συστήματα τα οποία είτε αναπτύσσει, είτε έχει αναπτύξει, έχει χτίσει βαλιστικό αυτή τη στιγμή στοκ. Αυτό το βαλιστικό πλωστάσιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απειλεί και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα γνωρίζουν στην Αθήνα και αν θυμάστε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει μόνο μαχητικά, τα οποία το πολύ πολύ να αναχαιτήσουν drones καμικάζι, στην καλύτερη περίπτωση έναν πύραυλο κρουαζιέρας. Ο βαλιστικός όμως που βγαίνει στην έξω ατμόσφαιρα και επιστρέφει με την ισχύ της βαρύτητας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι open bar. Αυτό το γνωρίζουμε. Ούτε τα S-300, ούτε η Τορμιένα, ούτε οι Patriot μπορούν να εξασφαλίσουν το λεγόμενο θόλο. Και επειδή πλέον οι πόλεμοι είναι βαλιστικοί πόλεμοι, κύριε Σαχίνη, μπορούμε να φάμε γκολ από τα αποδυτήρια πριν καν συνεδριάσει το λεγόμενο Κισαία, το οποίο κάθε φορά που το ακούμε μας πιάνει και λίγο γέλωτας, καταλαβαίνετε, διότι εξηγήστε μου πώς γίνεται την Κυριακή να συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και την προηγούμενη ημέρα να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Υποτίθεται ότι το Κισαία θα συνεδριάσει έχοντας όλη την ΑΕΠ backup για να του δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να λάβει αποφάσεις. Αν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι στην παραλία και ο κύριος Δένδιας στις παρελάσεις, όχι Κισαία δεν κάνουμε, και στην τελική γιατί πρέπει να επιστρέψει ο κύριος Δένδιας από τη ΣΥΠΑ για να κάνουμε Κισαία στην Αθήνα? υπάρχει και το Skype και το WhatsApp. Δηλαδή, τι παραπάνω προσφέρει η φυσική παρουσία? Πληροφορίες θέλουμε, κύριε Σαχίνη. Δεν θέλουμε τραπέζια οβάλ με καπουτσίνο και καφεδάκι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνονται έτσι τα κισαία. Δείτε πώς κάνει ο Νετανιάχου τα κισαία. Έχει 3-4 υπουργούς και στις πίσω καρέκλες, αν έχετε δει, είναι 30-40 της Μοσάντ, του Σινμπέτ και του στρατού. Έχετε δει ποτέ σε ελληνικό κισαία να είναι παρόντες τα γενικά επιτελεία ή ο διοικητής της ΑΕΠ? Η κουλτούρα ασφαλείας που λείπει από τη χώρα.
Να σας πω ότι την ίδια εικόνα είδαμε και στο συμβούλιο που έκανε του πολέμου το Ιράν. Αυτό που περιγράφεται. Είδαμε 4-5 κυβερνητικούς, ένα επιτελείο γύρω τους και κάποιους με Skype. Άρα έχει υιοθετηθεί αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω.
Είναι παγκόσμια τακτική. Στην Ελλάδα έχουμε δικές μας πατέντες.
Το Ιράν είναι μια απλή ιστορία, όπως φαντάζονται κάποιοι?
Φυσικά και όχι. Το Ιράν γνωρίζετε ότι ήταν μια ιστορική αυτοκρατορία. Το Ιράν, οι Ιρανοί όταν βλέπουν το χάρτη, βλέπουν ότι η δική τους η χώρα είναι 20-30 φορές πιο μεγάλη σε επικράτεια από το Ισραήλ και ότι έχουν μια ιστορία η οποία χάνεται στο βάθος χιλιετιών. Αυτό όσον αφορά το ιστορικό background. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η τεχνολογία του Ιράν μέχρι και το 1979 που έγινε η επανάσταση κατά του Σάχη προερχόταν από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Γνωρίζετε ότι το προπύργιο της Μοσάτ στο εξωτερικό όσον αφορά τη Μέση Ανατολή ήταν η Τεχεράνη. Γιατί κάνανε business Ισραηλινοί με το Σάχη. Οπότε, πέρα από τον ισλαμικό φανατισμό που μπορεί να έχει να κάνει με την Παλαιστίνη, τη μουσουλμανική αλληλεγγύη κλπ., οι Ιρανοί, ακόμα και οι κοσμικοί Ιρανοί, δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάντια του Σάχη να θεωρείται μαριονέτα της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ. Θέλω να πω ότι πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία και φυσικά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.
Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα, λέει, κύριε Πικραμένε, 63 αγροτοδασικές πυρκαγιές 24 ώρες χθες. Να μιλάμε για την πυραυλική προστασία, τι να προστατεύσουν άραγε? Εκτός αν έρθουν, λέει εδώ πέρα, οι μεσάζοντες να πουλήσουν θόλους. Δηλαδή ήρθε κανένας dealer από το Ισραήλ να πουλήσει θόλο. Ας δουν πρώτα τα δικά τους, λέει, χάλια και μετά.
Μα σήμερα έμαθα ότι πέρα από τον σιδηρούν θόλο που θέλουν να πάρουν από το Ισραήλ, να πάρουμε τώρα, λέει, και την. Και το δεύτερο δηλαδή το θόλο, την. Ξέχασα πώς το λένε, την.
Σφεντόνα.
Τη Σφεντόνα, λέγεται η Σφεντόνα αυτή, η Σφεντόνα του Δαβίδ, κάπως, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας δεν λέει να μην αγοράζουμε από το ράφι? Μπορούν να μου πούνε κάποιοι, όταν οι Ισραηλινοί της IAI, κρατικής αεροπορικής βιομηχανίας, αγόρασε την Ιντρακόμ συμφερόντων κόκαλη, υπήρξε από την ελληνική κυβέρνηση κάποια παρέμβαση να πούνε, παιδιά, εδώ έχουμε υποδομές ζωτικής σημασίας που θα μπορούσε η Ιντρακόμ Defense να είναι η ραχοκοκαλιά του ελληνικού startup της αμυντικής βιομηχανίας? Και την δώσανε ο ιδιώτης την έδωσε στο Ισραήλ. Πού είναι λοιπόν η εθνική ασφάλεια που εμπεριέχει και την έννοια της οικονομικής ασφάλειας να πείτε, παιδιά, εδώ έχουμε μαργαριτάρια δικά μας όπου δουλεύουν εκατοντάδες Έλληνες μηχανικοί μέσα και θα τα δώσουμε σε ξένα συμφέροντα? Λοιπόν, και τώρα μιλάμε για θόλους. Θυμηθήκαμε ότι οι Τούρκοι μέσα σε 2 ώρες μπορούν να κάνουν την Ελλάδα σούλη. Λοιπόν, στερνή μου γνώση, να σ' είχα πρώτα.
Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Λεκάκη που είναι Ιρανολόγος.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Κύριε Πικραμένε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, αλήθεια, λέει, πόσα καναντέρα αγοράζουμε αντί για ένα θόλο, κύριε Πικραμένε?
Πόσα πυροσβεστικά και πόσα στενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα νέο διεθνολόγο, Ιρανολόγο, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Σαχίνη.
Κύριε Λεκάκη, είμαστε εδώ και με τον κύριο Πικραμένο, έτυχε να είναι στο στούντιο σήμερα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η ανάγνωση ένα 24ωρο μετά, με βάση την πρόσβαση που έχετε σε πληροφορίες, του Ιράν σε αυτή την ιστορία. Ποια είναι δηλαδή η εικόνα που περνάει το Ιράν?
Ο Ιράν έκανε μία επιχείρηση προσεκτικά σχεδιασμένη και υπολογισμένη. Ήταν μία προβολή ισχύως. Ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Προφανώς και δεν χρησιμοποίησε τις πλήρες δυνατότητές του. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, το Ιράν, έτσι πως είχαν έρθει τα πράγματα με τις συνεχόμενες δολοφονίες τελεχών του στη Συρία, ήταν αναγκασμένο να απαντήσει. Δεν είχε άλλη επιλογή, διότι θα κλονιζόταν ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία της αποτροπής του, θα κλονιζόταν το κύρος του στην περιοχή και σε εχθρούς, αντιπάλους και σε φίλους στον άξονα της αντίστασης. Οπότε έπρεπε να βρει μια λεπτή ισορροπία. Αυτό ήταν. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο που θα απαντήσει για να περάσει ένα μήνυμα αποτροπής και συνάμα να μην συρθεί σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτή η επιχείρηση που έγινε με την κωδική ονομασία αληθινή υπόσχεση, αυτό ακριβώς ήταν. Ήταν υπολογισμένη για να είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως.
Mm-hmm. Υπάρχει μια εκτίμηση στην ιρανική πλευρά ως προς την αντίδραση από εδώ και πέρα του Ισραήλ. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση?
Υπάρχει μια εκτίμηση. Το Ιράν λέει ότι πλέον έχει μετακινήσει τις κόκκινες γραμμές του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια απόρρεια από την επιχείρηση αυτή. Πλέον το Ιράν ανακοίνωσε. Ο ηγέτης των φρουρών της Επανάστασης, ο Χωσέιν Σαλαμί, ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση αυτή έφερε μια νέα εξίσωση. Μια νέα ισορροπία αποτροπής. Πλέον το Ιράν, άμα δεχτεί χτύπημα στο εξωτερικό, στελέχη του, κρίσιμες εγκαταστάσεις του, βλέπε Συρία, θα απαντάει από το έδαφος του κατευθείαν και θα χτυπάει το Ισραήλ. Αυτό είναι μια τρομερή σημαντική εξέλιξη. Είναι αλλαγή του αμυντικού δόγματος του Ιράν. Αυτό που λέγαμε από την στρατηγική υπομονή, πλέον πάμε σε κάτι πιο επιθετικό, πιο αυστηρό. Αυτό το επιβεβαίωσε κιόλας και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ότι οποιαδήποτε και στο εξωτερικό να δεχτεί πλέον το Ιράν θα απαντάει απευθείας, όχι με τα άλλα μέλη του άξονα της αντίστασης, και θα χτυπάει από το έδαφος του το Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω δεν έχει καθόλου αξιολογηθεί αυτή η επισήμανση των Ιρανών αξιωματούχων. Η διαπίστωσή τους ήταν, και αυτό που λένε στο εσωτερικό, ότι έπρεπε να απαντήσουν,
ναι.
Γιατί άμα δεν απαντούσαν τώρα, θα ερχόταν αργά ή γρήγορα ο πόλεμος. Δηλαδή, για να αποφύγουν τον πόλεμο, μεσοπρόθεσμα έπρεπε να απαντήσουν τώρα. Γιατί όπως είχαμε πει και στην πρώην κουβέντα μας, το Ιράν είναι ένας πραγματιστικός δρόν. Δεν θέλει να συρθεί σε ένα πόλεμο για πολλούς άλλους λόγους που θα τους αναλύσουμε μια άλλη στιγμή. Δεν νομίζω είναι από τις παρούσες.
Ο κύριος Πικραμένος θέλει να σας πει κάτι. Ναι, κύριε Πικραμένα.
Καλημέρα, κύριε Λεκάκη.
Καλημέρα.
Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ιρανοί είχαν ετοιμάσει 120 βαλιστικούς πυράβλους για να στοχεύσουν το Ισραήλ. Οι αναλυτές μιλάνε ότι οι μισοί εξ αυτών είτε δεν μπόρεσαν να πυροδοτηθούν, είτε έχασαν την πορεία τους κάπου πάνω από την Ιορδανία ή από το Ιράκ. Θέλω να μου πείτε γιατί γίνεται πολλή κουβέντα. Από τη μία, ναι, το Ιράν είχε ενημερώσει τους διεθνείς δρόντες ότι θα είναι ελεγχόμενη η αντίδραση, ότι δεν θέλει κλιμάκωση. Πώς όμως, από τη στιγμή που ο τρίτος και ο τέταρτος θόλος, δηλαδή το Arrow 3 και το Arrow 4, ουδέποτε έχουν τεσταριστεί επί του πεδίου, θα μπορούσαν οι Ιρανοί να κρατήσουν αυτήν την ελεγχόμενη κατάσταση από τη στιγμή που στέλνεις 60 βαλιστικούς. Και αν από τους 60 βαλιστικούς, κύριε Λεκάκη, η μισή τελικά πέφτανε στο Ισραήλ, οι 30, και είχαμε αυτή τη στιγμή 2.000 νεκρούς σε αστικά κέντρα ή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πώς μπορούσε να εξασφαλίσει το Ιράν ότι θα αποφεύγαμε τον πόλεμο, όπως λέτε εσείς? Θέλω να πω ότι οι φρουροί βάλανε πολύ ψηλά την μπάρα, θέλανε πραγματικά να πονέσουν, να ματώσουν το Ισραήλ, για αυτό που είπαμε πριν και συμφωνείτε, ότι από το 2012 έχουν δολοφονηθεί και πυρηνικοί μηχανικοί και αξιωματικοί των φρουρών σε Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Ιράν. Οπότε το επιχείρημα στους Αμερικανούς, μην μπείτε στην όλη φάση, το ελέγχουμε, αλλά την ίδια στιγμή στέλνω 120 βαλιστικούς, άσχετα αν οι μισοί πήγανε, δείχνει ότι ποιος έχει τελικά την πρωτοβουλία, η θρησκευτική ελίτ, η φρουρή, ποιος κάνει κουμάντο στην Τεχεράνη με βάση τις δικές σας πληροφορίες?
Λοιπόν, για τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Ιράν έχω κάνει ιδιαίτερη έρευνα. Έχω ασχοληθεί επισταμμένος. Το Ιράν, να ξεκινήσω με αυτό, με το τελευταίο που είπατε, κύριε Πικραμένε.
Ναι.
Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων του Ιράν δεν είναι μονολιθικός. Δεν είναι αυστηρά οριζόντιος. Υπάρχει συζήτηση. Ο Χαμενεΐ, που είναι και ο αρχιστράτηγος των ενόπλων δυνάμεων βάσει του συντάγματος, δεν κάνει αποφάσεις και οι υπόλοιποι ευθυγραμμίζονται. Το συζητάει. Έχει ένα κύκλο εμπίστων, που αυτοί οι εμπιστοί δεν είναι απαραίτητα κληρικοί. Και εδώ έγκυται και το γεγονός ότι δεν κατανοεί ακριβώς το σύστημα του Ιράν. Το σύστημα του Ιράν δεν είναι ένα ακριβώς κληρικό θεοκρατικό καθεστώς, είναι ένα υβριδικό καθεστώς.
Ακριβώς.
Συνδυάζει στοιχεία και θεοκρατίας και θα λέγαμε σε εισαγωγικά αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σε εισαγωγικά το βάζω. Το ανώτατο όργανο αποφάσεων είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχει 12 μόνιμα μέλη. Τα 12 μόνιμα μέλη είναι οι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας από τους 12 ψήφοι. Κατ' εξαίρεση μπορεί ένα μέλος ad hoc που αφορά το χαρτοφυλάκιό του, για παράδειγμα ο Υπουργός Αμήνης που δεν είναι στα 12 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, να προσκλειστεί, να του κάνουν πρόσκληση ad hoc και να έχει και δικαίωμα ψήφου. Mm. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν έχουν σημαντική παρουσία οι φρουροί της Επανάστασης. Σημαντική παρουσία. Σχεδόν έχουν βέτο με τους ψήφους. Γιατί είναι και κάποιοι υπουργοί που συμμετέχουν ή ήταν πρώην στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. Δεν είναι τόσο οπότε θα λέγαμε κάθετη η λήψη αποφάσεων. Υπάρχει συζήτηση. Να πω τώρα για τους πυράβλους, για να μην ξεφύγουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισραηλινών, επαναλαμβάνω, των Ισραηλινών, δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση.
Σωστό αυτό που λέτε.
Μισό λεπτό. Μην το δένουμε για να το πω και λαϊκά.
Κύριε Λεκάκη, έχετε δίκιο. Θέλω να το πω εγώ, με συγχωρείτε λίγο. Οι πηγές μέχρι στιγμής είναι του Ισραήλ και των δυτικών μέσων ενημέρωσης. Αυτές είναι οι πηγές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Κατά τις δικές τους δηλώσεις. Ελάτε.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει ο Ισραηλινός στρατός, το Ιράν και ο άξονας της αντίστασης μαζί, θα το πούμε και μετά, συνολικά εκτόξευσαν 150 πυράβλους. Για να το αναλύσουμε, από αυτούς, εκ των οποίων 120 ήταν βαλιστικοί και οι υπόλοιποι περίπου 30 ήταν πυράβλοι κρούς.
Σωστά.
Να πω τώρα αυτό που είπε, να απαντήσω αυτό που είπε ο κύριος Πικραμένος. Το Ιράν, όπως παραδέχθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμίρ Αμπντολαχιάν, 72 ώρες πριν την επίθεση ενημέρωσε τις περιοχές της γειτονιάς ότι θα κάνει σίγουρα μία επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ. Παραδεχθήκαν επίσης ότι ενημερώσαν λίγο πριν την επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μία άλλη πληροφόρηση ότι μεταφερθήκαν και μηνύματα μέσω Τουρκίας. Οι πύραυλοι που χρησιμοποίησε το Ιράν με βάση τα μίντια του Ιράν, τα μέσα ενημέρωσης, ήταν από μεσαίας κατηγορίας πυράβλους, δεν ήταν ούτε υπερηχητικοί, ήταν μια παρτίδα από σχετικά παλιούς πυράβλους, ήταν και ένα μήνυμα ότι δεν θέλει να κλιμακώσει και παράλληλα και ένα μήνυμα να τεστάρει και την αεράμινα του Ισραήλ. Ο λόγος που ειδοποίησε το Ιράν από πριν για την επίθεση δεν ήταν τυχαίος. Όπως είδαμε και στην πράξη, 5 χώρες έκαναν αεράμινα στην επίθεση του Ιράν. Ήταν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άκουσον η Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει πλέον τον τίτλο της πρώτης αραβικής χώρας που υποστηρίζει ανοιχτά το Ισραήλ.
Αυτό βεβαίως κιόλας προκάλεσε
το Ιράν να απειλήσει ευθέως την Ιορδανία και απείλησαν ευθέως ότι άμα ανοίξει τον εναέριο χώρο η Ιορδανία για μια επιχείρηση απάντησης του Ισραήλ προς το Ιράν, η Ιορδανία θα είναι ο επόμενος στόχος. Η Ιορδανία, να υπενθυμίσω, είναι μια χώρα πολύ φτωχή που εξαρτάται κυρίως από την αμερικανική χρηματοδότηση. Είναι ο πιο πιστός, είναι από τις αραβικές χώρες, είναι ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ. Και Και επενθυμίζω, όπως έχω γράψει και σε ένα πρόσφατο άρθρο μου, η Ιορδανία έχει μια αδίγλωστη στάση μετά την 7η Οκτωβρίου. Μπορεί ρητορικά να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους της Γάζας, αλλά έχει ανοίξει έναν πνεύμονα υποστήριξης του Ισραήλ. Είναι ο λεγόμενος χερσαίος διάδρομος από το λιμάνι του Ντουμπάι, συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία τα φορτηγά και περνάνε στην Ιορδανία και μετά στο Ισραήλ για να ανεφοδιάζεται το Ισραήλ. Αυτός ο χερσαίος διάδρομος που έχει ανοίξει είναι για να παρακάμπτε τη Ερυθρά Θάλασσα, που όπως γνωρίζουμε οι Χούθοι έχουν προσπαθούν να κάνουν ένα εμπορικό αποκλεισμό ιδιαίτερος επιτυχημένο.
Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα, τα οποία δεν είναι για την ώρα εμφανή. Επειδή έχω την εντύπωση ότι στην ουσία η απάντηση του Ιράν, εγώ, δική μου αίσθηση είναι αυτή, δεν είναι ούτε ένα στα χίλια από αυτά που έχει υποστεί από το Ισραήλ όλη αυτή τη διαδρομή. Μήπως επί της ουσίας η κίνηση αυτή είναι ότι εγώ, πρώτον, όπως λέτε εσείς, μετακινώ την κόκκινη μου γραμμή και από εδώ και πέρα οι σφαλιάρες που έτρωγα, ξεχάστε τις, θα απαντώ απευθείας εγώ, θα απαντώ, αυτό είναι το μήνυμα. Υπομήνυμα ότι ναι μεν δεν σου κάνω ζημιά, αλλά υποχρεώνω τους πολίτες σου να τρέχουν στα καταφύγια, να αισθανθούν όπως αισθάνονται όσοι τρέχουν στα καταφύγια όταν βομβαρδίζει το Ισραήλ, να την ακούσουν δηλαδή, και από εδώ και πέρα, επειδή πήγες να με στριμώξεις, η όποια κλιμάκωση θα οφείλεται αποκλειστικά σε σένα. Εγώ δηλαδή δεν κλιμακώνω με τη μία, κάνω μία απάντηση σε αυτά που μου έχεις κάνει, με κορονίδα αυτό το έσχος στις προξενικές αρχές και γραφεία στη Δαμασκό, αλλά ως εκεί. Από εδώ και κάτω, αν κλιμακωθεί, η ευθύνη είναι δική σου. Μην πας να το παίξεις, γιατί στη Δύση αυτό δημιουργήθηκε. Καταδίκη, καταδίκη, καταδίκη. Χθες. Όλοι σπεύσαν καταδίκη. Υπενθυμίζει με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Ιράν ποιος είναι ο υπεύθυνος από εδώ και κάτω, πιστεύετε?
Πράγματι, όπως το λέτε, είναι μια επίδειξη δύναμης που δείχνει ότι ένα μικρό μέρος του τι μπορεί να κάνει το Ιράν, το λένε ξεκάθαρα, οι ίδιοι οι Ιρανοί το λένε. Ήτανε μια περιορισμένη επιχείρηση, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η επιχείρηση αυτή, όσο βγαίνουν και άλλα στοιχεία, δείχνει ότι τελικά βρήκε τους στόχους που ήθελε το Ιράν. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν χρησιμοποίησανε τους τελευταίας τεχνολογίας πυράβλους τους, τους υπερηχητικούς, που είναι πολύ σημαντικό στην αεράμινα. Ο υπερηχητικός πυράβλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον πύραυλο, η ταχύτητα που έχει για να αποφύγει τις αεράμινες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για να πω επ' ευκαιρίας, θα πω στοιχεία που λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Όσο θα περνάει ο καιρός, θα βγαίνουν και περισσότερα στοιχεία. Γι' αυτό είπα να μην μένουμε στις Ισραηλινές πληροφορίες. Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ABC, το αμερικάνικο δίκτυο, ότι έπεσαν 9 πύραυλοι συνολικά του Ιράν, βαλιστικοί. Οι 5 έπληξαν την αεροπορική βάση Νεβατίμ, που βρίσκεται στην έρημο Νεγκεύ, όπου αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά σε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Ισραηλινό C-130, σε έναν αχρησιμοποίητο διάδρομο προσγείωσης, αυτό το είδαμε στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, και σε άδειες εγκαταστάσεις αποθήκευση. Οι υπόλοιποι 4, λέει, πέσανε στην αεροπορική βάση Ραμών στο Νεγκεύ πάλι, αλλά εκεί, λέει, δεν υπήρξαν αναφορές για σημαντικές ζημιές. Παράλληλα, οι Ιρανοί θέτουν κι άλλον έναν στόχο. Οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν ένα κέντρο πληροφοριών στα υψίπεδα του Γκολάν, στο όρος Ερμών. Γιατί οι Ιρανοί θέλαν να χτυπήσουν αυτά τα δύο? Δεν είναι τυχαία αυτά τα δύο σημεία που χτύπησαν. Η βάση στο Νεβατίμ φιλοξενεί, είναι η κύρια αεροπορική βάση που φιλοξενεί τα F-35, τα περισσότερα βρίσκονται εκεί. Το Ιράν λέει ότι χτύπησε τη βάση γιατί από εκεί απογειώθηκαν τα F-35 που έπληξαν το προξενείο, το ιρανικό, στη Δαμασκό.
Σωστό.
Και έπληξε το κέντρο υπηρεσίες πληροφοριών στα υψίπεδα του Γκολάν που είπα προηγουμένως, στο όρος Ερμών, γιατί από εκεί πήραν τις πληροφορίες οι Ισραηλινοί για το χτύπημά τους στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Βλέπουμε ότι οι στόχοι τους, το λένε και οι ίδιοι, ήταν καθαρά επιλεκτικοί, ήταν στρατιωτικοί, που σχετίζονται με την επίθεση στο προξενείο, δεν είχαν σκοπό να χτυπήσουν.
Άρα το μήνυμα είναι ότι αν θες να κλιμακώσεις, ο υπεύθυνος θα είσαι εσύ στον Νετανιάχου. Αυτό είναι το μήνυμα.
Ακριβώς. Και ένα άλλο μήνυμα, να το πούμε και αυτό. ένα άλλο μήνυμα, ένα περνάνε βαλιστικοί πύραυλοι και drones ενδεχομένως, σίγουρα βαλιστικός πύραυλος ήταν από πάνω, από, το Κνεσέ, από την Κνεσέτ, πάνω από την Ισραηλινή Βουλή. Ό,τι και να λέμε αυτό σε συμβολισμούς, είναι ένα μεγάλο πλήγμα στο γόητρο του Ισραήλ, γιατί δεν ήταν μόνο η αεράμινα του Ισραήλ, ήταν και άλλες τέσσερις χώρες.
Σωστά το
λέτε. Που συνέδραμαν στην αεράμινα.
Ο κύριος Πικραμένος είπε, ότι αν δεν υπήρχαν οι άλλες χώρες για αυτή την αεράμινα, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά για το Ισραήλ. Εγώ να θυμίσω ότι.
Όσο την έγκυρη ειδοποίηση.
Ναι, ναι, ναι. Και κυρίως.
Ήταν η ειδοποίηση σκόπιμη. Μάλιστα.
Κυρίως αυτό που λέτε, ότι αν θες να εθνιδιάσεις κάποιον, δεν βγαίνει 78 ώρες πίσω να λες θα κάνω αυτό και αυτό. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, γιατί έχει βγει εκτός κάδρου, αλλά είναι κρίσιμο. Ακούω πολλούς με μια ευκολία να λένε ότι κοίτα, ξαναδείς, το Ισραήλ και οι δυτικοί σύμμαχοι, Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, άμα το Ιράν κουνηθεί. Ωραία. Ερώτηση όμως. Έχουμε αντίληψη της διαχείρισης των στενών του Ορμούς? Διότι εκεί διακινείται η παγκόσμια εμπορική ναυτιλία και ιδίως τα ενεργειακά. Εάν την κλείσει το Ιράν, για τον X λόγο, έχουμε αντιληφθεί πρώτα-πρώτα πόσες εθνικότητες θα μπλοκαριστούν μέσα?
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, κύριε Σαχίνη. Θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη που ίσως δεν είναι τόσο... θα πω ότι το Ιράν απειλεί εδώ και δεκαετίες ότι επιφυλάσσεται να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Έχει κάνει πολλές απειλές, το έκανε στον πόλεμο με το Ιράκ. Ακόμα και όταν ο Σαντάμ Χουσέιν, υπενθυμίζω, χτύπαγε εμπορικά τάνκερ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, το Ιράν δεν τόλμησε να κλείσει τα στενά του Ορμούς. Βεβαίως τότε μπορεί να μην είχε τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Για να το πω απλά, τα στενά του Ορμούς ισχύει πράγματι, μπορεί να προκαλέσουν τρομερό πρόβλημα στη διεθνή ναυσιπλοεία και δι' στην ενεργειακή. Ταυτόχρονα όμως, το Ιράν είναι εξίσου εξαρτημένο και ευάλωτο από τα στενά του Ορμούς. Γιατί? Το 90% των εξαγωγών του Ιράν γίνονται από τον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάρκ. Το νησί Χάρκ βρίσκεται στο βόρειο στόμιο του Περσικού κόλπου, βρίσκεται πολύ βόρεια. Οπότε άμα κλείσει τα στενά, πλήττεται και το ίδιο. Και ιδιαιτέρως δε που το Ιράν, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων του προέρχεται από τον πετρελαϊκό τομέα. Το Ιράν έχει προσπαθήσει να μειώσει αυτή την εξάρτηση, έχει επίγνωση αυτής της εξάρτησης και άνοιξε ένα νέο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στον κόλπο του Ομάν. Είναι το λιμάνι του Γιάσκ. Έχει φτιάξει μάλιστα αγωγούς πετρελαίου, γιατί οι πετρελαιοπηγές οι μεγαλύτερες του Ιράν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Βρίσκονται βορειοδυτικά. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα δεν γίνονται πολλές εξαγωγές του Ιράν από τον κόλπο του Ομάν, γιατί υπάρχει το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου από τον αγωγό. Οπότε θα έλεγα το να κλείσει τα στενά του Ορμού στο Ιράν είναι το ίστατο ιρανικό χαρτί. Άμα νιώσει ότι απειλείται το ίδιο το σύστημα, το καθεστώς, η ίδια η χώρα, τότε ναι. Αλλά δεν θα έλεγα ότι θα το κάψει επιπόλαια για κάτι που δεν απειλεί ευθέως το σύστημα ή το κράτος.
Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μες την εβδομάδα. Είναι προφανές και πιο αναλυτικά. Όμως μας δίνεται έτσι ένα αλήθεια, η αίσθηση που επικρατεί σήμερα, προσέξτε, που έχουμε και τις συνεδριάσεις αντιστοίχως των υπηρεσιών και του Πολεμικού Συμβουλίου στο Ισραήλ. Η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως παρακολουθείτε, στο Ιράν, είναι τι, ότι ετοιμάζονται για αντιχτύπημα? Ετοιμάζονται οι Ιρανοί, το περιμένουν?
Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λοιπόν, το Ιράν έχει πει επισήμως, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο νούμερο ένα θεσμός υπεύθυνος για τα θέματα εθνικής ασφαλείας, ανακοίνωσε ότι αν χτυπήσει το Ισραήλ, η απάντηση θα είναι 10 φορές ισχυρότερη. Υπενθυμίζω ότι το Ιράν έχει πάρει μέτρα προστασίας για τις κρίσιμες υποδομές του, δηλαδή για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, για τις παρτίδες των πυράβλων. Όλα αυτά είναι κάτω από τη γη, είναι κάτω από βουνά, είναι κάτω από ερήμους, είναι υπόγειες πόλεις. Το Ιράν λέει, ονομάζει αυτά τα μέτρα προστασίας, κάλυψης, καμουφλάζ, υπόγειες πόλεις, το λέει παθητική άμυνα. Έχει πάρει μέτρα και μάλιστα ένας, θα λέγαμε, που είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη,
Ναι, ναι.
Έκανε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παραδοχή. Είπε ότι το Ιράν αυτές τις μέρες δεν ήταν τυχαίο που έγιναν. Προφανώς το παρασκήνιο συνομιλούσε και με τους διεθνείς δρόντες. Πήρε τα μέτρα του. Είναι έτοιμο και για δεύτερο χτύπημα και για τρίτο από το Ισραήλ. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, και έχουμε λίγο χρόνο, να πω κάτι άλλο που, έχει, που νομίζω είναι άξιο αναφοράς για την επιχείρηση του Ιράν. Γιατί και αυτό νομίζω δεν έχει...
Ελάτε λίγο γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Πείτε το. Πείτε το.
Λοιπόν, η επίθεση αυτή ήταν μια πολυεπίπεδη επίθεση. Προηγήθηκαν κυβερνοεπιθέσεις. Όλα αυτά ήταν μια επίδειξη. Ήταν μια επίδειξη τι μπορεί δυνητικά να κάνει το Ιράν. Έγιναν στο Ισραήλ το απόγευμα της επίθεσης κυβερνοεπιθέσεις στο σύστημα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα σε πολλές περιοχές του Τελαβίβ και αλλού. Έγινε μετά μια κυβερνοεπίθεση και στα ραντάρ έγινε του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Επίσης, συμμετείχαν και άλλα μέλη του άξονα της αντίστασης και αυτό έχει πολύ σημαντικό. Έγινε ένας συντονισμός και αυτό στο Ιράν το λένε η ενότητα των μετόπων. Ήταν το όραμα του Γασέμ Σολεϊμανί να συντονίζονται όλα οι άξονες, όλα οι κρίκοι του άξονα της αντίστασης όταν πλήττεται ένα μέλος να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε ότι αυτό έχει οριμάσει πια και έχει γίνει πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να αναφερθεί αυτό.
Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα, όχι σε εμάς, στους ακροατές, να έχουν την εικόνα διαμεσολάβητα του τι συζητιέται στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί εγώ οφείλω να το πω αυτό, έτσι, και έχετε δίκιο προς αυτό, συμφώνησε και ο κύριος Πικραμένος. Τρεις μέρες ακούμε μόνο τι λέει η μία μπάντα, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Δεν είναι έτσι όμως, πρέπει να τα ακούμε όλα, να τα βλέπουμε όλα και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε πάει το πράγμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεκάκη, θα τα ξαναπούμε μέσα στη βδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, κύριε Πικραμένο, μένω με σας. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι γίνεται βροχή εδώ από μηνύματα για το ερώτημα που θέσατε. Θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος. Όμως, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Λεκάκης, διότι θυμίζω ότι το απόγευμα το Ισραήλ μετέδε πριν το χτύπημα ότι αυτό παίρνει προληπτικά μέτρα στις επικοινωνίες και στο ρεύμα. Εδώ ο κύριος Λεκάκης μας λέει το Ιράν έκανε κυβερνοεπίθεση.
Δύο μέρες πριν στο βόρειο Ισραήλ, δηλαδή στη Μεθόριο με τη Χεσμπολά, στο νότιο Λίβανο, το διοικητήριο, όπως λέμε, ή μάλλον η βόρεια διοίκηση του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι έχουμε το GPS jamming. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπήρχε θέμα με το σύστημα GPS ακόμα και σε επίπεδο γιοταχή αυτοκινήτων. Οι οδηγοί δηλαδή είτε στα κινητά τους είτε στην οθόνη του αυτοκινήτου τους είχαν πρόβλημα γεωεντοπισμού και πλοήγησης, που αυτό σημαίνει ότι είτε προέρχεται από κυβερνητικού πολέμου κέντρα τα οποία εδρεύουν στο Λίβανο και βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φρουρών και της Χεσμπολά.
Τώρα, κύριε Πικραμένε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τα πράγματα παροξύνονται όπου και να κοιτάξεις και επειδή γεωγραφικά, το είπαμε και στην αρχή, δεν είμαστε ένα τυχαίο σημείο του πλανήτη, έτσι μας έχει τάξει η γεωγραφία, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο?
Για Ελλάδα?
Βεβαίως, για Ελλάδα.
Για Ελλάδα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι είμαστε πρώτο τραπέζι εμπλοκή, για να το πω πάρα πολύ λαϊκά. Και όταν είσαι πρώτο τραπέζι εμπλοκή και την ίδια στιγμή θεσμικά είσαι αλλού για αλλού, θα κλαις. Και η επόμενη φορά δεν θα είναι Κύπρος 74, η επόμενη φορά θα είναι με τις συνθήκες του παρόντος, που σημαίνει ότι ο πόλεμος εννοείται ότι έχει κλιμάκωση, υπάρχουν τα σημεία των καιρών. Αν δεν είσαι ικανός λοιπόν μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δεν έχει στην Ελλάδα να αξιολογήσεις αυτό που έρχεται, τα τέσσερα προ που είπαμε προχθές, πρόβλεψη, πρόγνωση, πρόληψη, προνοητικότητα, δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση κινδύνου. Αν δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση κινδύνου, δεν θα μπορούν τα γενικά επιτελεία να κινητοποιηθούν όποτε πρέπει. Πότε έγινε, κύριε Σαχίνη, τελευταία φορά άσκηση εφεδρείας στην Ελλάδα? Με ποιο τρόπο οι Έλληνες φαντάροι μπορούν σήμερα να επανδρώσουν το τέταρτο σώμα στρατού στη Θράκη από τη στιγμή που έχουμε τα τέμπη Πράγματα τα οποία τα συζητάμε εμείς εδώ, δεν τα συζητάνε στα γενικά επιτελεία. Έχουμε θέμα στο στρατό ξηράς όσον αφορά την αντιπυραυλική άμυνα. Έχουμε θέμα στην πολεμική αεροπορία όσον αφορά τα μεταγωγικά μας. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητες. Έχουμε πρόβλημα στο πολεμικό ναυτικό με το γυρασμένο στόλο. Έχουμε πρόβλημα στην εφεδρεία. Δεν υπάρχουν εκπαιδεύσεις. Η παλαϊκή άμυνα είναι ένα ανέκδοτο στην Ελλάδα. Ψηφίστηκε ο νόμος το 1998. Τα γραφεία παλαϊκής άμυνας στους Δήμους δημιουργήθηκαν το 2024. Μία χώρα η οποία έχει κάζους μπέλι, η οποία έχει συμβατική υποχρέωση απέναντι στην Κύπρο, είμαστε στο χαλαρό. Λες και ζούμε μεταξύ Λουξεμβούργου, Βελγίου και Ολλανδίας. Ενώ είμαστε πρώτο τραπέζι εμπλοκή. Η Ανατολική Μεσόγειος, όχι τόσο τα Βαλκάνια, η Ανατολική Μεσόγειος είναι πύρητα δαποθήκη, το ξέρουμε. Είτε αυτό θα προέρθει από τον αραβικό κόσμο, είτε από την Τουρκία, αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε ούτε δόγμα εθνικής ασφάλειας, ούτε η κοινωνία βρίσκεται σε μία φάση όχι ανησυχίας, αλλά δεν βλέπει το κράτος να της δίνει ένα μπούσουλα πώς πρέπει να λειτουργήσει σε περίπτωση κρίσης. Το βιώσαμε τη νύχτα των ημείων με το διοικητή της ΕΥΠ να βρίσκεται εκτός της αίθουσας επιχειρήσεων και αντί να συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονταν στα υπόγεια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Αμήνης και κοιτούσε ο ένας τον άλλον μέχρι που μάθαμε ότι οι Τούρκοι κομάντος είχαν ανέβει στην Πάνω Βραχονησίδα και μετά βοήθα Παναγιά και πάρε τον Κλίντον να μας κάνει απεμπλοκή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, κύριε Σαχίνη, από το 1996 και είμαστε 30 χρόνια αργότερα. Τα υπόλοιπα, όσοι δεν είδανε την εκπομπή Αντιθέσεις την Παρασκευή, τους παραπέμπω να τη δούνε.
Θέλω τώρα, πριν κλείσουμε, να σας ρωτήσω για τους λεγόμενους μεγάλους παίκτες ισχύως και το πώς τοποθετούνται. Παίρνουμε ένα δείγμα γραφής από τη μία χέρια πόδια να βοηθηθεί το Ισραήλ, από την άλλη ο Biden, έτσι λένε πληροφορίες. Του είπε, κοίτα, πήρες αυτό που ήθελες, απέκρουσε το 99%, το Ιράν έκανε το κομμάτι, εσύ κάνεις το κομμάτι σου. Εδώ είναι κάπου να σταματήσει, εγώ δεν μετέχω. Εσείς είπατε, εντάξει, οι Αμερικανοί το λένε, αλλά οι Ισραηλοί παίρνουν τις αποφάσεις τους. Το ερώτημα το δικό μου είναι, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, τι θέλουν? Θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση γιατί λειτουργούν οι βιομηχανίες πολέμου, τα τζιτζιμπλίκια, να το πω έτσι εγώ που δεν είναι τζιτζιμπλίκια, είτε είναι δυτικά, είτε είναι ανατολικά, είτε είναι κινέζικα, είτε είναι ρώσικα, είτε είναι αμερικάνικα, είτε είναι γερμανικά, γιατί οι Γερμανοί
σωστά
φτάσαν μέχρι τη Λιθουανία και έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου για κάποιους, αλλά δεν ανατριχιάζουν που η προηγούμενη φορά που είχαν φτάσει μέχρι τη Λιθουανία ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, τι γίνεται?
Λοιπόν, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως αυτή τη στιγμή είναι η γνωστή τριπλέτα. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα. Και οι τρεις έχουν το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Εννοείται ότι οι proxy wars, δηλαδή πόλεμοι δι' αντιπροσώπων, τους εξυπηρετούν στον μεταξύ τους οικονομικό ανταγωνισμό, διότι και οι βιομηχανίες πουλάνε όπλα, τεστάρουν τεχνολογίες και δουλεύει η έρευνα και η ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δεύτερης κλάσης μεγάλοι παίκτες, που είναι η Μεγάλη Βρετανία, που είναι η Γαλλία, που είναι το Ισραήλ, που είναι η Ινδία, χώρες που βρίσκονται στο BRICS. Αυτές δεν μπορούν να μπουν στη λογική του proxy wars, διότι δεν έχουν την υποδομή, έχουν βέβαια τη βιομηχανία, προσπαθούν να πάρουν κομμάτι της πίτας. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τα πειραματόζωα των μεγάλων, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα δικά μας τοπικά γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά πάντα πρέπει να πάρουμε άδεια και αν δεν πάρουμε άδεια πρέπει να πάρουμε όπλα από το μεγάλο μας προστάτη. Η μόνη χώρα που προσπαθεί από την τρίτη κατηγορία να πάει στην πρώτη κατηγορία με στρατηγικό σχέδιο είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Έχει ανέβει βαθμίδα, προσπαθεί τουλάχιστον στη βιομηχανία της σε μεγάλο ποσοστό να καλύπτει τις ανάγκες της από μόνες της και σε αυτή τη λογική προσπαθεί να ελέγξει όλο το λεγόμενο γεωπολιτικό της χώρο, είτε αυτό λέγεται Αιγαίο είτε λέγεται Ανατολική Μεσόγειος, που σημαίνει ότι είμαστε σε μία πλήρη αβεβαιότητα επιστρέψαμε, κύριε Σαχίνη, σε συνθήκες 19ου αιώνα, όπου υπήρχε ο ανταγωνισμός τότε αυτοκρατορίες, τώρα πλέον δημοκρατίες εντός εισαγωγικών, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε στη λογική, στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Δεν θα πάμε σε τρίτο παγκόσμιο, διότι θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Θα πάμε όμως σε ένα ελεγχόμενο θερμό πόλεμο των τριών που ανέφερα, είπα Ρωσία, Κίνα. Ο κάθε ένας έχει τη σφαίρα επιρροής. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Οι Γάλλοι με τους Γερμανούς έχουν θεμελιώδη συμφέροντα αντικρουόμενα. Η Γαλλία δεν θέλει να παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης, έχει το μεγαλύτερο στρατό και θεωρεί ότι η Γαλλία παραμένει ο προστάτης της Ευρώπης, αλλά το γερμανικό βιομηχανικό σύμπλεγμα θέλει να πάρει την εκδίκησή του και ουσιαστικά να ξαναγίνει ο, να το πούμε, ο προστάτης ή ατμομηχανή της Ευρώπης. Άρα στην Ευρώπη θα είμαστε αυτοί που θα είναι πιο κοντά στη Μόσχα και άλλοι που θα είναι πιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Αυτό το βλέπω εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο με βάση τις θέσεις που παίρνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα μένουμε στη λογική της τριπλέτας, χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα και ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, αλλά πλέον το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Όλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε κρίση, είτε για να αλλάξουν σύνορα, είτε για να κερδίσουν αγορές για εξαγωγές. Με τον Ερντογάν να παίζει πολύ καλή μπάλα ως ανατολίτης του παζαριού και αυτή τη στιγμή στην Αφρική να κάνει τρελές δουλειές. Εμείς είμαστε στη λογική όπου πάμε και όπου βρει να ξημερώσει και βλέπουμε.
Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αυτό που μου στέλνουν αρκετοί ακροατές εδώ. Στο παρελθόν, ένας από τους καθηγητές γεωπολιτικής και οπλικών συστημάτων στην πατρίδα μας, που είναι και στη Σχολή Ευελπίδων, ο κ. Γρίβας,
ναι,
έχει πει ότι εντάξει τα ψώνια, όπως το έχετε πει και εσείς, από τα σούπερ μάρκετ,
έτσι,
αλλά εγώ θεωρώ ότι με πολύ χαμηλότερο κόστος θα μπορούσες να κάνεις ένα ισχυρότατο πλέγμα προστασίας αδιαπέραστο με αβύθιστες ναυαρχίδες σου τα νησιά σου σε όλο το Αιγαίο και ταυτόχρονα να κινητοποιήσεις το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, να του δώσεις και κίνητρα για να δουλέψει πάνω σε αυτά, διότι αυτή τη στιγμή, λέει ο κύριος Γρίβας, αν κοιτάξεις ακόμη και σε αυτές τις βιομηχανίες, κορυφαία μυαλά είναι Έλληνες. Γιατί να μην το αξιοποιήσεις με χαμηλότερο κόστος? Πώς το ακούτε αυτό? Γιατί εδώ μας είπατε και είπατε σωστά, θα έρθουν τώρα οι μεσάζοντες και θα λένε ημέν, καλό το αντιπυραυλικό σύστημα, απέκρουσε το Ιράν, πάρτε το.
Έτσι.
Θα έρχονται οι δεν, οι δε. Καλό το πυραυλικό σύστημα, διότι διαπέρασε το αδιαπέραστο, πάρτε το.
Έτσι.
Εσείς τι λέτε?
Εγώ λέω ότι μία σοβαρή χώρα που έχει πέντε νησιά, τα οποία είναι Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Ρόδος, που το βράδυ όταν έχει καλό καιρό και είσαι στην παραλία βλέπεις τα τουρκικά αυτοκίνητα απέναντι, μία σοβαρή χώρα λοιπόν που είναι σε σύγκρουση, θανάσιμη σύγκρουση με την Τουρκία, θα είχε μετατρέψει από το 1974 και μετά αυτές τις πέντε πλατφόρμες σε υπόγειο πυραυλικό πυροβολικό. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα πέντε νησιά να έχουν στοές αλλά Χαμάς και ανά πάσα στιγμή να μπορούν να κάψουν τουλάχιστον τη μισή Τουρκία ως δόγμα αποτροπής. Δεν είμαστε στη λογική της τουρκοφαγίας, να το καταλάβουμε. Αυτά τα πέντε νησιά, κύριε Σαχίνη, θα μπορούσαν να είναι ο εφιάλτης της Τουρκίας χωρίς να υπάρχει στρατιωτικό αποτύπωμα επί του εδάφους, διότι όλα θα ήταν υπόγεια, που σημαίνει ότι ανοίγουν οι κατακόμβες και αρχίζει και βρέχει από τη Σμύρνη μέχρι την Καπαδοκία. Ποιος θα τα κάνει όμως αυτά, κύριε Σαχίνη? Αυτά σημαίνει στρατηγική σκέψη. Στην Ελλάδα λέμε, μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Το θέμα είναι να έχουμε τουρκοτορισμό, να δουλεύουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να δίνουμε τη βίζα κερίδι για να μπαινοβγαίνει στο χρόνο πάνω και από εκεί και πέρα να δουλεύουν τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία. ακόμα και τις ρουκέτες που είχαμε πάρει από το ανατολικό μπλοκ της R70 αποφάσισαν στο τελευταίο νομίζω Κισαία να μην τις αναβαθμίσουμε, διότι τι θα κάνουμε τώρα, θα αναβαθμίζουμε ρουκέτες? Ρουκέτες σημαίνει πυροβολικό. Έλα όμως που το πυροβολικό αποδεικνύεται ότι κερδίζει πολέμους, δεν είναι η κυβερνοεπίθεση. Κυβερνοεπίθεση απλώς σου παραλύει τις υποδομές. Το πόλεμο όμως το κερδίζει το πυροβολικό. Ας ρωτήσουν λοιπόν τους στρατιωτικούς.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε,
θα κάνουμε την κλήρωση.
Βεβαίως, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα. Σταματάμε εδώ. Σας παρακαλώ, μην στέλνετε άλλα. Fan club γράφουν όλοι. Το πω αυτό. Η απάντηση είναι βεβαίως ότι είναι
η ΕΙΠ. Πριν το 1986 ονομαζόταν Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ακριβής μετάφραση της CIA, για να καταλάβουμε από πού προέρχεται. 1953 δημιουργείται η ΚΙΠ, 1986 επί Ανδρέα Παπανδρέου μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Και πιο πριν από το 1953, το 1949 αν θυμάμαι, λεγόταν ΚΙΠΕ.
Μάλιστα. ΚΙΠΕ. ΚΙΠ παραμένει η αντίστοιχη ΕΙΠ της Κύπρου μέχρι και σήμερα.
Α, μάλιστα, αυτό δεν το γνώριζα.
Ναι.
Λοιπόν, έχετε μία επιλογή, την κάνετε εσείς.
Πόσους έχουμε ως...
380, από 1 ως 380, με τις γνωστές διαδικασίες, πώς να το πω, αξιοκρατίας, αρίστων και τα λοιπά. Εδώ η Επιτροπή είναι εμφανής. Λοιπόν,
μιας και το Σύνταγμά μας έχει 120 άρθρα, το 120.
Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω το 120 τώρα, γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το κάνατε αυτό τώρα εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει... Λοιπόν, εδώ βλέπω είναι ο κύριος, όχι, δεν βγαίνει το όνομα του, άλλο νούμερο. Δεν βγαίνει το όνομα.
Άλλο νούμερο.
Άλλο νούμερο, γιατί είναι με, λοιπόν, με συγχωρείτε παιδιά, είναι με ψευδόνυμο. Πώς.
Τρία τριάρια, τρία, τρία, τρία.
Λοιπόν, είναι λοιπόν από τα Γιάννενα, καλημέρα από το fan club του κυρίου Πικραμένου στα Γιάννενα.
Καλημέρα στα Γιάννενα.
Είναι η κυρία Μαρία Κύρκου. Αν διαβάζω σωστά, δεν φαντάζομαι ότι είναι Κύρκου, είναι Κύρκου. Η κυρία Μαρία Κύρκου λοιπόν από τα Γιάννενα, το fan club Πικραμένου, στα Γιάννενα θα πάμε στην Ήπειρο, θα στείλετε το βιβλίο. Θα παρακαλέσουμε όμως την κυρία
να μας στείλει Κύρκου τα στοιχεία της.
Ιδάλλως θα χρησιμοποιήσουμε το mail που έχουμε εδώ.
Ναι.
Κύριε Πικραμένα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα λέμε πια από Γαλλία εσείς. Όμως θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτό το τρίμερο ήταν εξόχως διαφωτιστικό για μας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την τηλεοπτική και τη ραδιοφωνική.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Κλείσουμε με τραγούδι. Καλημέρα σε όλες και όλους.
Και στήματα σ' αρχαία διανομή, γερός κι ο χρόνος αμουγκός υποβολέας, μπουλούκια οι έρωτες σε άγωνη γραμμή, να σε τυφλώνει ο καπνός κι ο προβολέας. Ξεφτυλά χρώματα κι η πρόβα στα σκαλιά, και στις κουίντες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά, και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης. Οι μάσκες πρόσωπα με μάτια ανοιχτά, μπήγουν τα νύχια τους βαθιά στο μέτωπο μου. Δυο μεροκάματα το μήνα αρπαχτά, δέκα τσιγάρα το πολύ το μερτικό μου. Τα καμαρίνια με δυο μέτρα κουρελού, πούδρες και μάσκαρα και κόκκινα κραγιόνια. Στα Παναθήναια η δόξα του Φαλού, στη Βαμπηγένα με στα βρώμικα βαγόνια. Δεύτερα νύχτα μου λεχώ να μου σιωπεί, στην τρίτη πράξη και ο ρόλος του θανάτου. Αυλαία γύφτισα το τέλος, ποιος θα πει σε ένα μπορτέλο στην παλιά κομινά του. Άδεια τραγούδια με 40 πυρετό, όταν πεθάνω να με θάψετε στη Θήβα. Σαν τον ειδίποδα τυφλός να περπατώ, η μοίρα είναι του θειάσου μας η Δίβα. Άδεια τραγούδια με 40 πυρετό, όταν πεθάνω να με θάψετε στη Θήβα. Σαν τον ειδίποδα τυφλός να περπατώ, η μοίρα είναι του θειάσου μας η Δίβα. Χαρμένα χρώματα κι πρόβαστα σκαλιά, κι στις κουίτες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά, και με το ρόλο με πουλάς της Αντιγόνης. Αυτός ο Δίασος απόψε θα καεί, και στον εξώστη θα γελάει η γαλαρία. Μοναχή μου πες πως πεθαίνουν κι οι θεοί, και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία. Αυτός ο Δίασος απόψε θα καεί, και στον εξώστη θα γελάει η γαλαρία. Μοναχή μου πες πως πεθαίνουν κι οι θεοί, και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία. Σοφίασος απόψε θα καεί, και στον εξώστη θα γελάει η γαλαρία. Μοναχή μου πες πως πεθαίνουν κι οι θεοί, και των ανθρώπων πως τελειώνει η ιστορία.